Unajua, mara nyingi tunapozungumzia ulimwengu na jinsi mambo yanavyokwenda, yani kuna faraja kubwa sana tunayoipata katika mifumo iliyo wazi. Fikiria wewe uko hospitalini.
Labda unaumwa au umeumia.
Ndiyo, tuseme umevunjika mkono, unaingia kwenye chumba cha X-ray, picha inapigwa, na daktari anaiweka kwenye ule mwanga mweupe. Ananyosha kidole chake kwenye mstari mdogo mweusi kwenye mfupa na kusema tatizo liko hapa.
Yani inaeleweka? Ni safi kabisa.
Hasa. Imevunjika au halijavunjika. Lakini unapoingia katika ulimwengu wa haki na yale mateso yasiyoeleweka na hasa ule ukimya mzito wa Mungu wakati mambo yako yanapoenda kombo, hiyo mashine ya X-ray inaharibika kabisa.
Inakataa kufanya kazi.
Kabisa. Sasa leo tunakaribisha msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina ambapo tunazama kwenye vidokezo na mafundisho kutoka kwa Dr. John Walton kuhusu kitabu cha Ayubu. Tutaangalia hasa sura ya 29 hadi 31 na tutachunguza jinsi mtu ambaye amepoteza kila kitu anavyosukumwa ukutani, yani kiasi cha kubuni mtego wa kisheria ili kumnasa Mungu mwenyewe.
Na unajua, tunapofanya uchambuzi huu, lengo letu kuu ni kuchunguza saikolojia ya kina. Tunataka kuona kile kinachotokea ndani yetu tunapojali sana kuhusu kuwa sahihi.
Kuwa sahihi zaidi ya chochote kile.
Ndiyo, kiasi kwamba tunataka kujisafisha kwa gharama yoyote ile, hata kama inamaanisha kuharibu sifa ya Mungu. Lakini kabla tujaingia kwenye huo mtego wa kisheria ambao Ayubu anauweka, kuna dokezo fupi la kushangaza sana kuhusu jinsi andiko hili lilivyoundwa.
Hebu tuambie.
Sasa, katika sehemu hii tunayojadili, tuna wazungumzaji watatu wakuu. Ayubu anatoa hutuba tatu, baadaye Yahwe, yani Mungu, anatoa hutuba mbili. Lakini katikati yao kuna kijana anaitwa Elihu. Yeye anasimama na kutoa hutuba nne mfululizo.
Nne mfululizo, hiyo ni nyingi.
Yaani ni nyingi sana. Na waandishi wa kale walitumia muundo huu kwa makusudi kabisa. Kwa kumpa Elihu hutuba nyingi zaidi, msomaji anashawishika kufikiri kwamba Elihu ndiye mzungumzaji mkuu, kwamba yeye ndiye analeta suluhisho.
Kwamba yeye ndiye shujaa wa stori hii sasa.
Haswa. Lakini sivyo kabisa. Ni mbinu tu ya udanganyifu. Yaani ni kivuli kilichowekwa ili kutuweka tayari kwa lile pambano halisi la kisheria linalokaribia kati ya Ayubu na Mungu.
I say, hiyo inabadilisha mtazamo kabisa. Yaani inaonyesha sio kila anayeongea sana ndiye mwenye hoja ya msingi. Na kwa wewe msikilizaji wetu, uchambuzi huu utakupa zile nyakati za kushangaa, yani zile aha moments zitakazovunja fikra zako za kawaida kuhusu haki na ukimya wa Mungu. Sasa, ili kuelewa kwa nini Ayubu anataka kumwekea Mungu mtego huu wa kisheria, inabidi turudi nyuma kidogo.
Ndiyo, lazima tuone alipotoka.
Kweli, uwezi kuelewa hasira ya mtu aliyepoteza kila kitu kama huelewi kile alichokuwa nacho kwanza, na hasa jinsi ulimwengu wake ulivyokuwa na mantiki. Katika chanzo chetu, Dr. Walton anatupa picha ya sura 29, ambapo Ayubu anakumbuka zile siku za zamani nzuri, na hapo mantiki ya maisha ilifanya kazi vizuri tu.
Kanuni ya malipo.
Kanuni ya malipo. Ukifanya mema, unapata mema. Alimcha Mungu, alilinda wajane, na mambo yalienda sawa. Huu ndio ulikuwa ukweli wake.
Na hii ni muhimu sana kuelewa, unajua. Katika tamaduni za kale, huu mfumo uliotawala uliwapa watu hisia ya usalama. Ulimwengu wa zamani ulikuwa umejaa majanga ya asili, magonjwa yasiyoeleweka, njaa.
Yaani ukuwa na uhakika wa maisha ya kesho.
Hakuna uhakika wowote. Kwa hiyo falsafa hii iliwapa watu hisia ya udhibiti. Wazo lilikuwa kwamba ukitenda haki, unailazimisha mbingu ikubariki, na Ayubu alicheza mchezo huu vizuri sana.
Alikuwa mwanafunzi namba moja wa huu mfumo.
Kabisa. Na Mungu alimlipa utajiri, afya na heshima. Kila kitu kilikuwa na mantiki.
Unajua, nikiwaza hili ni kama vile wewe msikilizaji kuwa na historia kamilifu ya kibenki. Yaani umekuwa mteja mzuri kwa miaka 20. Unalipa madeni yako yote kwa wakati, huna doa lolote, hata ukipita benki meneja anakusalimia kwa jina.
Wewe ni VIP.
Yaani wewe ni VIP kabisa. Kisha siku moja unaamka, unakuta benki imekuja na kutaifisha nyumba yako. Wamefunga akaunti zako zote na wamekutupa barabarani. Hakuna maelezo, hakuna barua, hakuna hata onyo.
Aise, hiyo inauma sana.
Inauma na inavunja akili, kwa sababu sio tu kwamba umeomboleza kupoteza nyumba yako. Hapana, unaomboleza kupoteza uelewa wako wote wa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Mantiki yako imesambaratika, na hicho ndicho tunakiona kwenye sura ya 30 kwa Ayubu.
Ndiyo, uhalisia wake wa sasa umevurugika kabisa. Na hili la sura ya 30 ni nzito. Dr. Walton anafafanua kitu ambacho watu wengi wanakikosa wanaposoma. Picha tulionayo kichwani ni kwamba Ayubu yuko mbali kule kwenye jalala peke yake, ametengwa.
Amekaa huko nje ya mji akijikuna na vigae peke yake.
Lakini andiko linaonyesha kitu tofauti na cha kutisha zaidi. Yuko mjini, yuko katikati ya jamii, lakini ametengwa huku, kila mtu akimwona. Wale vijana ambao zamani walikuwa wakisimama kumpisha akipita, sasa wanamdhihaki.
Wanamsanifu waziwazi.
Waziwazi. Watu wa matabaka ya chini kabisa, ambao Ayubu anasema hata mbwa wake wa kuchungia kondoo wasingeweza kukaa nao, sasa wanamtemea mate. Na katika tamaduni za Mashariki ya Kati ya kale, heshima ya jamii ilikuwa ni muhimu kuliko hata uhai wako.
Yaani ni bora ufe kuliko kuvunjiwa heshima kiasi hicho.
Kabisa. Ukupoteza heshima kwa kiwango hiki, ukiwa unatazamwa na kila mtu, ni kifo cha kisaikolojia. Ulimwengu wake hauna maana tena.
Sasa amepoteza utajiri, mwili unamuuma, na jamii imemtenga. Na unajua asili ya mwanadamu haipendi mambo yasiyoeleweka. Tunapoona mtu anateseka hivi, tunataka kutatua hilo tatizo haraka. Hapa ndipo wale marafiki zake wanaingia.
Ndiyo, wanakuja na suluhisho lao.
Badala ya kumpa bega la kulilia, wanakuja na mbinu ya kurudisha ile mantiki iliyopotea. Wanampa ushauri ambao una gharama kubwa sana.
Marafiki zake walitumia mbinu ya kutuliza ghadhabu. Kwa Kiingereza wanasema appeasement. Hii ilitokana na imani ya uhusiano wa kutegemeana. Yaani miungu inahitaji kitu kutoka kwa wanadamu na wanadamu wanahitaji baraka kutoka kwa miungu.
Biashara fulani hivi ya kiroho.
Haswa. Kama Mungu amekasirika na kuleta majanga, suluhisho ni kumpa anachotaka. Wanamwambia Ayubu, kubali tu umekosa. Hata kama ukumbuki umefanya kosa gani, wewe omba msamaha, toa sadaka, tuliza ghadhabu yake ili akurejeshe afya na utajiri wako.
Ngoja kidogo. Hapa lazima nisimame. Nikisoma hili, yani linashangaza sana, kwa sababu ebu tuwe wa kweli kwa sekunde moja. Wewe msikilizaji, fikiria hili. Kama mimi ningepoteza kila kitu. Watoto wamekufa, biashara imeisha, mwili una vidonda vinavouma, mimi ningefanya lolote.
Ungeweka kiburi kando?
Ningeomba msamaha hata kwa makosa ambayo sijawahi kuyafanya. Kama rafiki zangu wananiambia niombe msamaha tu nirudishiwe maisha yangu, ningesema mimi ni mwizi, mimi ni muongo, nisamehe tu. Kwa nini Ayubu anakuwa mgumu hivi? Kwa nini anajali sana kuhusu kuwa na hadhi ya haki kuliko kupata faraja na utajiri wake nyuma? Hili si ni kiburi?
Kwa nje inaonekana kama kiburi, lakini ukichunguza kwa makini andiko, hili linathibitisha uaminifu wa dhati wa Ayubu. Kumbuka ule mgogoro mkuu wa mwanzoni kabisa mwa kitabu. Yule mpinzani aliuliza swali la msingi sana. Alisema, "Je, Ayubu anamcha Mungu bure?"
Kwamba anafanya mema ili alipwe.
Ndiyo. Mpinzani alidai haki ya Ayubu ina maslahi, ni ya kujinufaisha. Ikiwa Ayubu angefuata ushauri wako na wa marafiki zake, ikiwa angeomba msamaha wa uongo ili apate vitu vyake nyuma, angekuwa anathibitisha madai ya yule mpinzani. Angeonyesha kwamba uhusiano wake na Mungu ni biashara tu.
I say, hiyo ni hoja nzito sana. Kwa hiyo, akikubali kuomba msamaha wa uongo, haki yake inakuwa feki?
Kabisa. Ayubu anakataa hili kato. Anataka kuthibitisha kuwa haki yake ni ya dhati, haitegemei kupata vitu, anamheshimu Mungu kwa sababu ni sahihi, sio kwa sababu analipwa. Lakini, na hapa ndipo mambo yanaharibika, huu msimamo wake unamuingiza kwenye tatizo jipya na hatari zaidi, ambalo tunaliona kwenye sura inayofuata.
Ndiyo, sura ya 31. Na hapa, mambo yanakuwa kama filamu ya kisheria. Kwa sababu, Ayubu amekataa ushauri wa marafiki zake na anajali sana kuthibitisha haki yake, anabuni njia yake mwenyewe ya kujisafisha. Anatumia silaha ya kushangaza.
Hii sura ni muhimu sana katika uchambuzi wetu. Ayubu anafanya kitu kinaitwa kiapo cha kutokuwa na hatia. Anaorodhesha makosa mengi sana na anaapa kwamba hajatenda hata moja.
Na akiambatanisha na laana, sivyo?
Ndiyo.
Katika mahakama za kale walikuwa wana ushahidi wa vinasaba au alama za vidole. Kwa hiyo, chombo kikubwa cha kisheria kilikuwa ni kujiwekea laana hadharani. Unasema, kama nimefanya kosa hili, basi mkono wangu na ungoke. Au mke wangu nawe wa mtu mwingine. Na imani ilikuwa kwamba, ikiwa unasema uongo, miungu itakuadhibu papo hapo.
Kwa hiyo, kama wewe ni muongo, utapigwa na radi hapo hapo.
Haswa, lakini ili kuelewa ujanja wa Ayubu, lazima uelewe anapambana na nini. Amekuwa akiteseka sana na ukimya wa Mungu. Anaomba Mungu aje mahakamani, lakini Mungu yuko kimya. Na ukimya huu ulikuwa ushahidi tosha kwa jamii kwamba Ayubu ni mkosaji.
Yaani jamii inaona kama Mungu amemkataa, kwa hiyo Mungu kuendelea kuwa kimya inamaanisha Ayubu ana hatia.
Ndiyo. Sasa kwa kuapa hadharani na kujiwekea laana, Ayubu anarusha mpira kwenye uwanja wa Mungu. Kama Ayubu anasema uongo, Mungu anapaswa kumhukumu na kumuua. Lakini kama Mungu ataendelea kuwa kimya...
Ngoja. Huu ni ujanja mkubwa sana. Hapa nilipo na furahi kwa sababu ya jinsi alivyopanga hii mbinu. Yaani ni kama vile wewe msikilizaji umtumie mtu barua ya kisheria inayosema nimeweka madai haya hapa, usiponijibu ndani ya siku 30 unakubali kwamba unanidai mamilioni.
Ni mtego kabisa.
Ayubu anatumia ule ukimya wa Mungu ambao ndio uliokuwa unamtesa kama silaha dhidi ya Mungu mwenyewe ili ashinde kesi. Kama Mungu akiwa kimya, kisheria na kijamii, Ayubu anakuwa amejisafisha.
Umesema kweli. Ni mtego mzuri kisheria. Lakini hapa ndipo tunapaswa kuwa makini sana, kwa sababu ushindi huu wa Ayubu una matokeo ya kutisha sana kwa ulimwengu mzima.
Kivipi?
Sasa Ayubu anajali zaidi haki yake mwenyewe kuliko sifa ya Mungu. Amejenga ngome kule kwenye kona yake. Kama mkakati wake utafanya kazi na ashinde, inamaanisha nini?
Inamaanisha Mungu ameshindwa.
Anakuwa kile wasomi wanaita kiumbe cha machafuko.
Yaani anakuwa kama nguvu fulani pofu.
Haswa, ni fumbo kuu. Ukiangalia katika sura ya 3, Ayubu alilalamika kwa uchungu sana. Alisema Mungu ananichukulia kama kiumbe cha machafuko, kama bahari iliyochafuka isiyodhibitiwa. Lakini sasa, ili asafishe jina lake, Ayubu anageuza kibao. Anamfanya Mungu kuwa hicho kiumbe cha machafuko.
Hiyo inaingia akilini sana. Kwa sababu, hebu fikiria kimbunga. Kimbunga kina nguvu sana. Kinaweza kung'oa miti na majengo, lakini hakina akili na hakina maadili. Kinabomoa hospitali ya watoto na kuacha baa salama. Kama Mungu anashindwa kwenye huu mtego, anakuwa kama hicho kimbunga, nguvu inayoharibu bila mpangilio wowote.
Na hili ni kosa zito sana. Ni baya zaidi kuliko lile la marafiki zake. Unajua, marafiki zake wangemfanya Mungu awe Mungu wa kipagani tu, anayelitaji kuhongwa. Lakini mkakati huu wa Ayubu unamfanya Mungu asiwe Mungu tena. Sifa ya Mungu ipo hatarini. Na kwa kweli, hii ni tisho kubwa kuliko lile la yule mpinzani wa mwanzo.
Kwa hiyo unamaanisha, katika harakati za kuokoa jina lake mitaani, Ayubu yuko tayari kuharibu kabisa jina la Mungu ulimwenguni. Hili linatisha.
Linatisha sana. Ameamua kuwa tayari kumwangusha Mungu kutoka kwenye kiti chake cha haki, ili mradi tu mtaa ujue Ayubu alikuwa sahihi.
Hii inatupa picha tofauti kabisa ya mtu ambaye tumekuwa tukimwona kama mfano wa uvumilivu tu. Sasa tunamuona kama mpambanaji wa kisheria asiyeogopa chochote. Sasa tunapofikia tamati ya uchambuzi huu, hebu tugeukie kwako msikilizaji wetu. Mjadala huu unatufundisha nini?
Kuna funzo kubwa sana hapa kuhusu maisha yetu ya kila siku.
Kabisa. Tunapaswa kujiuliza ni mara ngapi katika maisha yetu tunapoumizwa, tunapoonewa, tunakuwa na msimamo mkali wa kutaka kuthibitisha kwamba sisi tuko sahihi, kiasi kwamba tunakuwa tayari kuharibu mahusiano yetu ya msingi kabisa.
Tunachoma madaraja yote?
Unachoma daraja kisa tu ushinde ubishi. Ayubu alikuwa tayari kumfanya Mungu aonekane dhalimu ili asafishe jina lake. Je, sisi tuko tayari kuwafanya akina nani waonekane maadui ili mradi tu tuonekane wasafi?
Ni swali la kujitafakari sana. Na uchambuzi huu unatupa picha ambayo si ya kawaida. Sio Ayubu anayevumilia maumivu kimya kimya, hapana. Ni mwanadamu anayepambana kisheria hadi kufikia hatua ya kutishia sifa ya muumba wake. Hili linatuweka tayari kwa majibu yatakayofuata ya Elihu na baadaye Mungu mwenyewe, kama vyanzo vyetu vinavyoashiria huko mbele.
Ni kweli, inaweka msingi mzuri sana. Kabla hatujamaliza, nina wazo moja la kukuacha nalo msikilizaji. Wazo la kuchochea fikra ambalo halikujadiliwa moja kwa moja, lakini linatokana na haya tuliyoyaona leo. Fikiria hili kwa makini. Vipi kama ule ukimya wa Mungu maishani mwetu, ule ukimya unaotutesa sana na kutuvuruga kama ulivyomvuruga Ayubu? Vipi kama sio ishara ya adhabu au kwamba Mungu hayupo? Vipi kama ni kukataa tu kwa Mungu kushiriki katika michezo yetu midogo ya kisheria? Yele mitego ambayo tunataka kumlazimisha acheze nayo. Mungu anakataa kushushwa hadhi ili awe mshtakiwa kwenye mahakama zetu ndogo.
Aisee, hilo ni wazo zito sana. Ukimya kama hekima ya kukataa mtego wetu.
Ndiyo, yeye anabaki kuwa Mungu. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye kuzama huku. Asante msikilizaji kwa kufuatilia uchambuzi huu wa kina. Tutaonana wakati mwingine kwenye vyanzo vingine vya kuvutia.
Kwa heri.
Endelea kutafakari.